Дювенада ерлешен адам куклору ойынша Түркмен инициативат хурумасының басшығы Фарид Тухпатулин, мезетін ойынки спикері өзгелі атайын ой, оның аялының түрмеден бошадылының варады Түркмен саның дасырешер министерінің бірінші орынмасыр вепа Хаджиевін 16 марта, біреші милеттер омасының адам куклору ойынша комитетін нәкі динленшікті еден шықшынна хабар беренінің айдияр. Шол динленшіға қаттышын Тухпатулин Азатлық радиосына верен интервьюсына шелі дейді.
Он высказался об этом на сессии, которая прошла 16 марта.
Ол бу арада 16 марттагы сессияда айтты. Упа Хаджиев соңку 2 жылдын дәвамында бирнеше адамдын түрмөдөн бошодулууну уну хабар берди. Онун адам хукуклары боюнча халкара курумолорунун хасабатларына атлары агдалганлары көз оңуна тутун болмоо мүмкүн. Хаджиев мижлисин өнкү башлыгы Өгөзгөл Атаевин 7 жыл мөхлөтү түрмө басылганын хем Yaatlatdy, imma ol Atayewin we onun ayalynyň haçan türmeden boşadylanyny anyk aýtmady. Biziň bilişimiz ýaly, Öwüzgeli Atayewa garşy sud 2007-nji ýylyň fevralynda bolupdy.
Sud состоялся в феврале 2007 года.
Öwüzgeli Atayewin türmeden çykarylanyny başga çeşmeleri tasdiklatmak mümkin bolmady. 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda öňkü prezident Niyazov aradan çıkandan sonra Türkmenistan'ın baş kanununa göre saylovlara çelli Özgelli Atayev vaqtlayın prezident olmalı. Emma ol tutsak edildi. Özgelli Atayev ve onun ayalı Güzel Atayev'a gelini öz canı kas etmek derecesine yetirmek sinansıklarına ayıplanırlar. Dev Londonda yerleşen insan hukuklarını koruyucu Amnesty International kurumasının Merkezi Aziya boyunca koordinatörü Zülfiya Abdullayeva'nın Azatlık Radyosu'na veren interviusunun aytmanına göre kuruma Atayev'in ve onun ayalının türmeden boşadılığını var da kavarı bağırlamakçı.
Есть такие новости, что бывшего спикера парламента Везгелде Атаева и его жену.
Mejlisin öňkü başlygy Öwüzgeli Atayewin we onuň aýaly Gözel Atayewanyň türmeden boşadylanyny barada habar bar. Bu arada türkmen hökümetiniň wekili aýdýar. Biz Atayewin we onuň aýalynyň hakykatdan hem boşadylanyny, olaryň öýlerine baranyny tasdiklanmagyna araşýarys. Eger bu habar tasdiklansa, biz olaryň türmeden boşadylanyna gowy baha bereris. Biz türkmen häkimetleriniň beýleki siýasy tutsaklary barada maglumat bermeklerini hem haýyş etmekçi. Olaryň sany köp. Olar Niýazowyň we täze prezidentiň döwrüne türmäge basylýarlar.
Уже при новом президенте.
Emma käbir adam hukuklaryny goraýjylar mejlisiň öňkü spikeri Öwüzgeli Atayewiň türmeden çykarylanyny barada häzir habar berilmegine geň alýarlar. Şolaryň biri Farid Tupatulynyň pikirçe türkmen hökümetiniň bu habary Birleşen Milletler Uýmasynyň adam hukuklary komitetine Türkmenistan barada geçilen diňlenşik bilen bagly ýaýradan bolmagy mümkin.
Они решили приурочить это вот к этому отчёту в комитете.
Olar şeýle ädimi oňyn baha berilýändigini we Guromanyň adam hukuklary komitetiniň agdalarynyň türkmen häkimetleri barady umum pikirleriniň gowlanjakdygyna umyt baglandyrlar.
Geçiliň 17-18 maýyna Jenewada Birleşen Milletler Uýmasynyň Kıynamalara karşı komitetinde hem Türkmenistan'ın hükümetinin dakladının dinlenişi oldu. Onun atlasın Türkmen delegasyasının dakladını 2010 yılda yürüte görkezme bilen köp çağılı yeni hükümetine Güzel Atayeva'nın adatlığa çıkarılanlığı vardı hem malumatlar var.